Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Oliy sud bloger Hayot Samarqandiga nisbatan chiqarilgan hukmni bekor qildi. Bomjlar reabilitatsiya markazlariga sud orqali joylashtiriladi. Oliy sud Stalin qatag'oni qurbonlaridan yana 173 nafarini oqlashi mumkin. Jahon banki O'zbekistonga yana 1 milliard dollar qarz beradi. Kamprobot ishi Qirg'iziston ombudsmani o'rinbosari ochlik e'lon qilgan mahbus ayollar bilan uchrashdi. Prezident Mirziyoyev 20 dekabr kuni parlamentga murojaatnoma yo'llash kutilmoqda. O'zbekistondan Yevropaga Kaspiy va Qora dengiz orqali ilk konteyner poyezdi yo'llandi. Saida Mirziyoyeva o'qituvchilar majburiy mehnatiga barham berish bo'yicha rejani e'lon qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati 19 dekabr kuni soat 15 da Mustabid Sovet tuzumi davrida qatag'on qurboni bo'lgan 173 nafar shaxsga oid jinoyat ishlarini apellyatsiya tartibida ko'rib chiqa boshladi. Oliy sud matbuot xizmati xabarnomasiga ko'ra, respublika ishchi guruhi tomonidan ilmiy tadqiqot jarayonida aniqlangan ayrim sabablarga ko'ra reabilitatsiya qilinmay qolib ketgan qatag'on qurbonlari nomlarini oqlash yuzasidan taklif kiritilgan. Qatag'on qurbonlari xotirasini abadiylashtirish bo'yicha Respublika ishchi guruhi O'zbekiston prezidentining 2020 yil 8 oktyabrdagi farmoyishiga asosan tashkil etilgan. Bu Oliy sudning Stalin qatag'oni qurbonlarini reabilitatsiya qilishga doir 3-chi majlisidir. Jahon banki taraqqiyot siyosatini qo'llab-quvvatlash amaliyoti doirasida O'zbekistonga qariyb 1 milliard dollar kredit ajratishni ma'qulladi. Gazeta.uz nashri xabariga ko'ra, ushbu mablag' strategik islohotlarni amalga oshirish, jumladan xususiy sektorga yo'naltirilgan inklyuziv iqtisodiyot qurish, bozor institutlarini rivojlantirish, iqtisodiy o'sish natijalaridan barcha fuqarolar teng foydalanishini ta'minlash kabi maqsadlarga ajratilmoqda. Jahon bankining moliyaviy ko'mak paketi 470 million dollar qiymatdagi imtiyozli va 480 million dollar qiymatdagi past stavkali kreditlardan iborat. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy majlisga murojaatnomasi 20 dekabr seshanba kuni bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda jurnalist Xayrulla Nuriddinov O'zbekiston 24 telekanali orqali efirga uzatiladigan Menimcha ko'rsatuvida ma'lum qilgan. O'sha kuni bizni juda ko'p yangilik kutmoqda, Menimcha degan jurnalist. Shavkat Mirziyoyev ilk bor 2022 yil 22 dekabrda parlamentga murojaat qilgan. An'anaga aylangan murojaat yo'llash marosimi 2021 yilda o'tkazilgan emas. O'zbekiston rahbari parlamentga oxirgi bor 2020 yil 29 dekabrda murojaatnoma yo'llagan edi. Olmaliq kon metallurgiya kombinati yuklari ortilgan ilk konteyner blok poyezdi 16 dekabr kuni O'zbekiston poytaxti Toshkentdan Bolgariyaning Burgas portini ko'zlab yo'lga chiqqan. O'z temiryo'l konteyner aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, mazkur yuk poyezdi mis konsentratidan iborat 46 ta vagon va 91 dona 20 futlik konteynerdan tashkil topgan. Konteyner poyezdi O'zbekiston, Turkmaniston, Ozarbayjon, Gruziya, Bolgariya yo'nalishi bo'ylab 4000 kilometrdan ortiq masofani bosib o'tadi deyilgan xabarnomada. Joriy yilning o'tgan 9 oyi ichida O'zbekistonga xorijdan pul o'tkazmalari hajmi 2.2 barobar oshib 12.6 milliard dollarga yetgan. Bu haqda O'zbekiston Markaziy banki boshqaruvining 15 dekabr kuni o'tkazilgan yig'ilishi yakunlariga ko'ra yoyinlangan xabarnomasida aytilgan. Markaziy bank qaydicha o'tgan 3 chorak davomida aholining banklardan valyuta xaridi va sotuvi o'rtasidagi ijobiy tafovut 2.5 milliard dollarni tashkil etgan. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Ekibastuzdagi issiqlik quvvati markazi mulkdori oligarx Aleksandr Klebanovdan odamlarning issiqliksiz qolishiga sabab bo'lgan avariya uchun shahar ahliga kompensatsiya to'lashni talab qildi. Qastak xabariga ko'ra, To'qayev tovon puli xarajatlari issiqlik quvvat markazi sohibi bilan davlat o'rtasida taqsimlanishi lozimligini bildirgan. U hukumatga va viloyatlar hokimlariga mamlakatning barcha muhim infratuzilma obyektlarini ekspertizadan o'tkazish va har biri bo'yicha qaror qabul qilish vazifasini yuklagan. Washington Ukrainani Rossiya bosh shtabi boshlig'i Valeriy Gerasimov bo'lib turgan hududga zarba berishdan qaytarishga uringan. Bu haqda o'z anonim manbalariga tayanib The New York Times gazetasi xabar qilmoqda. Aytilishicha, bahorda AQSh razvedkasi Gerasimovning frontga, Ukrainaga safariga hozirlik ko'rayotganini aniqlagan va bu ma'lumotni Kiyevdan sir tutishga uringan. Biroq Ukraina maxfiy xizmatlari baribir bundan xabar topgan. Avvalroq g'arb ommaviy axborot vositalari Ukraina harbiylari Ukraina va unga tutash hududlardagi Rossiya armiyasiga doir razvedka ma'lumotlarini NATO'dan real vaqt rejimida olishi haqida yozgan edi. Ukraina kuchlari Rossiya nazoratidagi Donetsk shahrini o'qqa tutgan. Bu haqda anneksiya qilingan hududlarda faoliyat yuritayotgan rasmiylar ma'lum qilishdi. Rossiya dastaklab kelayotgan Donetsk Xalq Respublikasi o'z Telegram kanalida xabar berishicha, shaharning Budyonniy tumaniga berilgan zarbalar natijasida 3 kishi yaralangan. Uyi zarbalar ortidan vayron bo'lganini aytgan mahalliy turg'un Ramanning so'zlariga ko'ra, 46 yoshli rafiqasi Aksananing qo'li singan va shifoxonaga olib ketilgan. Kiyev shahri markazida yangi yil archasi o'rnatildi. Avvalroq shahardagi muhim infratuzilmaga Rossiya havodan zarba bergan edi. Kiyev meri Vitaliy Klichko archani yengilmas Rojdestvo archasi deb atadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Onasi bexabar. Senat raisining xizmat uyini o'g'ri urdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senat raisi Tanzila Norboyevaga tegishli xonadonda shu yilning 25 noyabr kuni 12,5 ming AQSh dollari miqdordagi pul mablag'i yo'qolgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Dormondagi davlat va hukumat mulozimlarining maxsus qo'riqlanuvi uchun Norboyevaga tegishli xizmat uyida uning qizi Nilufarxon Kamalova oilasi bilan istiqomat qilib kelgan. 25 noyabr kuni Mirzo Ulug'bek tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining navbatchilik qismiga mazkur xonadon servantidagi choynak ichiga yashirilgan 12,5 ming AQSh dollari miqdorida pul mablag'i yo'qolgani borasida xabar kelib tushgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi o'g'irlik moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari boshlangan. Dastlab gumondor tariqasida 2 nafar ayol hibsga olingan. Senat matbuot xizmati hodisani tasdiqlagan, ammo Senat raisining hodisada xabari yo'qligini ta'kidlagan. Ozodlik O'zbekistonda davlat xizmatchilarining xizmat uylaridan foydalanishga doir biron normativ hujjat yoki reglament qoidalarini ochiq manbalardan topa olmadi. Senat ham nima uchun Senat raisining uyida uning qizi oilasi bilan yashab kelayotganiga izoh bergani yo'q. Senat raisi xonadonidagi o'g'rilik bo'yicha mazkur xonadonda enaga bo'lib ishlab kelgan 1985-yilda tug'ilgan DT ismli shaxs gumondor tariqasida hibsga olinadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani sudi sudyasi Kokeyevning 2-dekabr tungi soat 23:45 qamoqqa olish to'g'risidagi ajrimiga ko'ra, gumondor tergov organi tomonidan 2-dekabr kuni soat 23:10 O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 227-moddasi asosida hibsga olingan, ya'ni qamoq qolingan vaqt bilan ehtiyot chorasini tayinlash o'rtasidagi farq 30 minutni tashkil qiladi. Sud ehtiyot chorasi sifatida qamoq belgilab, gumondor O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatoriga joylashtirilgan. Holbuki O'zbekiston Respublikasi Sudyalar Oliy kengashi matbuot xizmatining bildirishicha, sudyalar ish soati 9:00 dan 18:00 etib belgilangan. Biroq alohida kechiktirib bo'lmaydigan holatlardagina tunda ham qamoqqa sanksiya olish mumkin bo'ladi. Gumonlanuvchi DT dastlabki surishtiruv jarayonida tergov organi tomonidan qiynoqqa solingani va ruhiy bosimlar ostida qolganini iddao qiladi. Gumonlanuvchining ta'kidlashicha, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining 4-qavatida joylashgan tergov izolyatorida unga nisbatan jismoniy qiynoqlar ham sodir etilgan. O'zining iddao qilishicha, jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari uni do'pposlashgan, unga turli og'ir jismoniy mashqlar bajarishni yuklashgan. "So'ng kiyimlaringni yechasan, yalang'och holda suratga olib, eringa yuboramiz" deyishdi, deydi prokuraturaga yozgan ozodlikda nusxasi mavjud shikoyatida DT. Shikoyatda jismoniy va ruhiy bosimlar Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari Dilmurod Begzod tomonidan sodir etilgani iddao qilinadi. Mazkur hodisa haqida dastlab huquq himoyachisi va jurnalist Abdurahmon Tashanov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida post qoldirgan. So'ng mazkur postga iqtibosan mamlakatdagi yetakchi internet nashrlari voqeani keng yoritdi. Hodisaning keyingi tafsilotlari bilan o'rtoqlashgan huquq faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Senat raisi Tanzila Norboyeva qizining xonadonida sodir bo'lgan insidentdan bexabar bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqdagi shov-shuvlardan so'ng jabrlanuvchi Nilufarxon Kamalova o'z arizasini qaytarib olgan. Shuningdek, gumonlanuvchi DT ozodlikka chiqarilib, jinoyat ishini yopish borasida protsessual harakatlar olib borilmoqda. Humanuz internet nashriga maxsus intervyu bergan jabrlanuvchi Nilufar Kamalova o'zining mustaqil shaxs ekani va fuqarolik huquqlari doirasida o'g'rilik uchun shikoyat qilgani, o'zining senat raisi bo'lgan onasi bu hodisadan xabarsiz ekanini ta'kidlagan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Boysunda mana gaz yo'q. Svet yo'q, svet bor, gaz yo'q. Gaz bor paytda svet yo'q edi. Mana xalq mana shunday to'dalab yo'llarni yopib, mana shunday mashinalarni o'tkazmay, 4P 105 davlat ahamiyatiga molik bo'lgan yo'lni mana shunday yopib nima qilib yotibdi? Bunga bir qaraydigan odam bormi?
Ushbu video Surxondaryoning Boysun tumani Gaza mahallasida tasvirga olingan. Zimiston o'z blogiga ushbu videoni payshanba kuni jo'natgan manbaga ko'ra, voqea 11-dekabrda kechqurun sodir bo'lgan. Voqeadan xabardor Boysunlikka ko'ra, videoni tasvirga olib tarmoqlarga tarqatgan shaxslarga nisbatan hozirda bosim bo'lmoqda. Ushbu videoni e'lon qilgan bir qancha Telegram kanallaridan videoni o'chirib tashlashga majburlash holatlari bo'lgani ham iddao qilindi.
Bunga bir qaraydigan odam bormi? Kim bor? Bunga bir xalqni ham tushunadigan inson bormi? Prezident aytayotgan gaplari qayerga ketyapti?
Ayni paytda Boysun tuman hokimligining ozodlikka taqdim qilgan ma'lumotnomasida Gaza mahallasidagi ushbu voqeaga elektr va gaz muammosi sabab bo'lmagani qayd qilingan. Hokimlik iddaosicha, shu kuni video tasvirga olingan joyda joylashgan ikkita gaz quyish shoxobchasi oldida navbat ko'paygani oqibatida katta yo'lda mashinalar tirbandligi yuzaga kelgan. Efirda Zimiston o'z xabarlari. Birinchi qordan keyin mamlakatda kuchaygan energetik kollapsning 13-chi kuniga kelibgina muammolarni tilga olgan prezident Shavkat Mirziyoyev 15-dekabrda o'tkazilgan video selektorda vaziyat uchun 7 nafar mulozimni aybladi. Ularning eng yuqori martabalisi bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilbay Ramatov. Shuningdek, O'zbek neft-gaz raisi Abdullayev, issiqlik elektr stansiyalari raisi Abdurahmonov, O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari raisi Isaqulov, hududiy elektr tarmoqlari raisi Mustafoyev, O'ztransgaz raisi Normatov, hudud gaz ta'minot raisi Eshmurodovlar ham bor. Mirziyoyev matbuot xizmati tarqatgan xabarda bu 7 mulozimga hayfsan e'lon qilgani bildirildi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning bu haqdagi xabarida hayfsan so'zi qo'shtirnoqqa olingan. Biroq Asadov buni izohlamagan. Mirziyoyev energetik bo'hrondan noroziliklarda ham ushbu 7 mulozimni ayblagan. Mirziyoyev tanqid qilgan 7 mulozimga 2 oy davomida favqulodda rejimda ishlash borasida topshiriq bergan.
Bir hafta bo'lgan sovuqda shtab boshlig'i, bosh vazir birinchi o'rinbosari, viloyat hokimlari, tuman, shahar hokimlari va sektor rahbarlari pashta ishlamaganini ko'rinib turib, albatta buni qishda o'zini ta'sirini ko'rinadi deb aytganiga qaramasdan bular pastga tushmaganligini hammamiz ko'rdik. Ular qishga tayyorgarlikni barbod qildi. Bu ham haqiqat. Shuning uchun bular bo'yicha ham men ham ko'p narsani o'ylashga majbur bo'laman. Bular mana shu lavozimga munosibmi, yo'qmi degan savol albatta ko'ndalang turibdi. Nimaga desangiz, agar qaror bo'lmaganda, imkoniyat bo'lmaganda, sharoit bo'lmaganda boshqa gap edi. Vaholanki ularning tizimida 115 mingdan ziyod xodimlar bor.
Tarmoqlarda kuchayotgan noroziliklar fonida hukumat soha mutasaddilarini jazolash kampaniyasini olib borayotgani kuzatilmoqda. Bugun 16-dekabr kuni Surxondaryoda elektr va gaz ta'minoti bo'limining bir qancha mulozimiga jinoyat ishi qo'zg'atilgani xabar qilindi. Viloyat prokuraturasiga ko'ra, Qiziriq, Sherobod, Sariosiyo, Muzrabod, Uzun, Denov, Angor tumanlaridagi gaz va elektr idoralari mulozimlarining bir qator noqonuniy ishlari aniqlangan. Mirziyoyev 15-dekabrdagi yig'ilishda elektr va tabiiy gaz tarmoqlariga noqonuniy ulanish hamda o'g'rilik holatlariga mahalliy rahbarlarni sheriklikda ayblagan edi.
Har kuni xalqimizga kimga qanday jazo berganimizni ham aytib turishimiz kerak. Aytib turish kerak. Qonun ustuvorligini ta'minlash bo'yicha butun xalq bilish kerak. Umuman energiya resurslarini ta'minotidagi bugungi vaziyat tarmoq va hudud rahbarlari uchun katta saboq bo'lishi kerak. Saboq, saboq, yana bir marta saboq.
Mirziyoyevning ushbu tanqididan bir kun o'tib, Andijonda Buloqboshi tuman gaz ta'minoti bo'limi boshlig'i ham qo'lga olingani ma'lum qilindi. Bu kabi qamoqxonalar soni ko'payishi kutilmoqda. Sababi mamlakat bo'ylab elektr va gaz bo'yicha ommaviy reydlar o'tkazilmoqda. 12 dekabrdan beri reydlar natijasida minglab qonun buzilishlar aniqlangani xabar qilindi. Shu paytgacha hukumatning jazolash kampaniyasi natijasida Hududgaz Toshkent filiali direktori Muzaffar Aliyev va yana 3 mulozim hibsga olindi. Undan avval svet uchun mas'ul bo'lgan 4 amaldorga hayfsan berilgan edi. Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov hukumatning jazolash kampaniyasini ommani yumshatish va hukumat chora ko'rayotganini namoyish etish uchun qilingan deb hisoblaydi.
Hukumat gaz sohasidagi vaziyatni va inqirozning konkret sabablarini tahlil qilishga, ushbu ma'lumotlarni jamiyat bilan bo'lishishga, shuningdek, aniqlangan muammolarni hal etish uchun samarali strategiya ishlab chiqishga urinayotgani yo'q. Buning o'rniga ichki gaz ta'minotiga mas'ul kichkina mulozimlar bilan o'ralashib, ular ustidan jinoyat ishi ochishyapti. Hatto bittasini hukumat yig'ilishida kishanband qilishdi. Bu albatta xo'ja ko'rsinga, aniqrog'i ommani yupatish va hukumat chora ko'rayotganini namoyish etish uchun qilindi.
Energetika inqiroziga bag'ishlangan video selektordan 2 kun o'tib, O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqovning Ashxobodga safar qilgani va prezident Sardor Berdimuhamedov bilan gaz bitimini imzolagani xabar qilindi. Bitim tafsilotlari ochiqlangani yo'q, ammo ekspertlar nima uchun gaz bitimini hukumat rahbari emas, prezident administratsiyasi rahbari imzolaganiga e'tibor qaratishdi. Ozodlik bu borada paydo bo'lgan savollarga bosh vazir va prezident matbuot xizmatidan hozircha biror javob ololgani yo'q. 15 dekabr kuni Zimiston uzga yo'llangan ushbu video Toshkentning Yakkasaroy tumani Muqimiy mahallasida olingan. Videoda elektr simi yonayotgani tasvirlangan. Hududiy elektr tarmoqlari Toshkent shahar filiali voqeani izohlarkan, yong'inga xonadonlarni elektr energiyasi bilan ta'minlovchi elektr uzatish tarmog'ida yuklamaning ortib ketishi sabab bo'lganini bildirdi. Yuklama ortishi oqibatida simlarning qisqa tutashuvida yong'in sodir bo'lgan. Hukumat bir haftadan beri poytaxtdagi vaziyatni yaxshilash borasidagi choralar haqida xabar bermoqda. Biroq Ozodlik mobil muxbiri toshkentliklar bilan 15 dekabr kuni o'tkazgan savol javobida poytaxtda vaziyat hali o'nglanmagani anglashiladi.
Lekin bilmayman, bir yilda bunchalik gaz yo'q. Bultirda yaxshi edi, ko'rsangiz kunday bo'lib, poytaxtda ilovida bo'ldi. Aynan buni pulini polni o'g'irdi bular.
Qala yo'q atoqlinalar. Onamnikida kelesdi. Na gaz bor, na svet qanaqa. Мама,
батарея еле теплая. Ну, как я могу быть довольной? В комнате холодно. И на рюкзаке сын у меня живет. Тоже батареи не очень горячие. Да и на работе, вот здесь каждый пробор на работу. У нас тоже батареи не горячие. Насчет газа ничего не могу сказать. Газ нормально.
Бізді газ светтан мама йок. Домда тұрамыз бейдіңізді. Яхшы шаротлар құдалғышы. Енді газ паслығы, енді qish payti bo'lib turadi, sabr qilish kerak emasga.
Chiroyli o'chib turibdi, lekin gazlar ozgina bo'lsa ham bo'ldi. Chiroyli kim o'chyapti.
Uyimizda sharoitimiz yaxshi bo'ldi. Svetdan, gazdan muammo yo'q. Lekin oylikdan muammo bor, ozgina ko'tarsa yaxshi bo'lardi. Insonga o'xshab yashash kerak, kamida 5 million bo'lganda zo'r bo'lardi.
3 kundirki ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida fikr politsiyasi deb nomlangan yangi challenge davom etmoqda. Bunga farg'onalik ishchilarning gaz va elektr borasidagi noroziligini yoritgani uchun 21 million so'mlik jarimaga tortilgan bloger Olimjon Haydarovning 14 dekabrdagi posti sabab bo'ldi. Jimlik saqla, gapirma ma'nosida ko'rsatkich barmog'i bilan og'zi to'silgan suratiga Haydarov energetik bo'hron haqida gapirganlarni fikr politsiyasi jarimaga tortishi yoki qamatishi mumkinligi haqida kinoyali postini ilova qilgan.
Ko'pchilik odamlar qish kirganiga endigina 15 kun bo'lgan bo'lsa-da, allaqachon qish uchun g'amlagan zaxirasini yarmidan ko'pini ishlatib bo'lishdi. Lekin bu haqda biror joyda gapirib yurmanglar. Atrof to'la fikr politsiyasi xodimlari yurishibdi. Yo jarima qilishadi, yo qamashadi. Mana shu ketishda fikr bildirish, bor narsalarni aytish, gapirish yoki yozish u yoqda tursin, xayolan o'ylagan fikrimiz uchun ham jazolansak ajablanmayman. Jim turing, shovqinlanmang. Avgust kelsa, hammasi yaxshi bo'lib ketadi deyshapti-ku.
O'nglab tarmoq foydalanuvchilari Haydarov singari jim ishorasi aks etgan suratlariga blogerning yuqoridagi postida yozilgan so'zlarni ilova qilishdi. O'tgan hafta Haydarov Albus zavodi ishchilarining gaz va elektr borasidagi muammolarini yoritgan edi. Keyinchalik norozilik bildirgan ishchilarning 7 nafari Ma'muriy javobgarlik kodeksining noqonuniy miting uyushtirish moddasi bo'yicha aybdor deb topilib, 5 sutkadan 10 sutkagacha qamalgan edi. Haydarov ham ayni modda bilan ayblangan. Shuningdek, blogerga yolg'on axborot tarqatish ayblovi ham qo'yilgan. Gulsum Namozova 3 yosh farzandi va kasalmand qari onasi bilan shu eski yog'och uyda qishlamoqda. U yashaydigan bu uy Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Qorako'l mahallasi Sho'rtan qo'rg'onchasida joylashgan.
3 kun 4 kun sovuq bo'ldi, qishimiz qattiq keldi. Bolachalarim bilan svet uchib qoldi. Nima bo'lib qoldik? Vanch bolacham gripp bo'lib qoldi. Aptekalarga pasportimni berib qo'yib, ukol dori olib keldim. Uchoqqa ovqat, choy qo'yaysam, sharoitim yo'q, tandir ayvonim yo'q, o'tin tezagim yo'q. Mushni qiynalib yashab kelyapman-da. Pultaga qilaman ovqatlarni. Shu svet yo'q bo'ladi-ku. Ko'pincha bolalarim ovqatsiz qot ketyapti. O'sha svet bo'lsa bizlar ovqat qilib yeymiz. Yomg'ir yog'ingarchilikda tandir ayvonim yo'q uchun tashqariga qila olmayman. Ovqatsiz qot ketadi bolachalarim. Ochayotgan kunlarim bo'lgan.
Sovuq boshlanishi bilan yog'och uyda ijarada yashovchi bu oilaning tashvishi ham ko'payadi. Gulsum tabiiy gazdan qarzdor bo'lib qolgach, uy gazdan qirqilgan. Suyultirilgan gazga esa Gulsumning puli yo'q. Gulsum uyi yog'ochdan bo'lgani sabab uyni o'tin yoki ko'mir bilan isitish mumkin emas. Yong'in xavfi bor. Shu bois uyni qizdirish uchun yagona jihoz bu elektr pechka. Lekin elektr tez-tez o'chishi sabab bu pechkadan ham umid kam. Bolalar ko'rpaga o'ranib sovuqdan jon saqlamoqda.
Bolalar puliga nima qilaman? Kun kechiraman. Alimentimni ham ololmayman. Shuni ana bo'lyapman. Bu bolachamga sovuq mumkinmasda shu svet o'chgan paytda bakalashkalardan nima qilib, issiq suv qilib, oyoqlariga qo'yib, ko'rpalarga o'rab tashlayman. Svet yonmagan payt kunduz kunlarim shu ko'rpachalar ichiga o'rib tashlayman-da, sovuq mumkin emas buni tug'ma bilan tug'ilgan borsizda. Kasalman shu bolacham.
Qizim nechta soat o'qiding bular?
5 soat o'qidim.
Nechta baho olding?
Dilbar 13 yoshda. U Gulsumning katta qizi. Dilbar svet yo'qligi sabab sham yorug'ida dars qilishga ko'nikib ketgan. Gulsum oilasidan ajralgan. U ishsiz. Oila faqat bola puli va onasining pensiyasiga kun ko'rmoqda.
Inson qadri deydi. Qanikay, O'zbekistonda haqiqat bormi? Bolachalarim qiynalib qolyapti. Ertaga bu bilimi juda yaxshi. Faxriy yorliqlar olganman shu qizim. Juda aloji. Bunisi ham endi maktabga o'rganishga chiqdi, bilimi yaxshi. Sabr qiling deydi hokimimiz. Sabr degan chegarasi juda charchab ketdim-da. Sabr qilishdan men charchab ketdim-da. Mayli shu bolalarim uchun qibirsin menga. Operatsiyalarimga yordam so'ramadim. Qarz bo'lsa ham aptekalardan 3 marta operatsiya bo'lganman o'zim. Aptekalardan qarz oldim. Pasportim hali ham turibdi aptekalarda. 6 million qarzdorman shu aptekadan.
Siz qanday qishlayapsiz? Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Gaz va svet bormi? Sharoitingizni videoga olib, Ozodlikka Telegram orqali kuchukcha Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz. Rahmat, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bolgariyaliklar elektrsiz qolgan ukrainaliklarga generatorlar yetkazib bermoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Yaqin kunlarda Bolgariyadan Ukrainaga 100 dan ortiq elektr generatorlari yuboriladi. Rossiya armiyasi Ukraina energiya infratuzilmasini nishonga olayotgani uchun millionlab ukrainalik elektr energiyasidan mahrum bo'ldi yoki uzilishlardan aziyat chekmoqda. Generatorlarni sotib olish uchun mablag' Manol Pekov tomonidan tashkil etilgan aksiya doirasida to'plangan. Pekov noshir, tarjimon va markaz o'ng qanot partiyalar birlashmasi hisoblanuvchi Demokratik Bolgariya alyansining sobiq deputatidir. 8 kun ichida 2 mingdan ortiq odam 500 mingdan ortiq lev, 268 680 dollar xayriya qilgan. Yevropa ittifoqining eng qashshoq mamlakati bo'lmiş Bolgariya uchun bu katta summadir. Mamlakatda o'rtacha oylik daromad taqriban 900 dollarni tashkil qiladi. Men uchun bu aql bovar qilmaydigan narsa, dedi Pekov mamnuniyat bilan Ozodlik radiosining bulg'or xizmatiga. Pekovning so'zlariga ko'ra, ko'rsatilgan xayrixohlik Bolgariyada sodir bo'layotgan o'zgarishlardan hamda Balqon mamlakatida nihoyat faol fuqarolik jamiyati shakllanayotganidan dalolat beradi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, Rossiya Ukraina infratuzilmasiga zarba berayotgani xalqaro va insonparvarlik qonunlariga ziddir. Hujumlar tufayli bugunga qadar Ukraina elektr tarmog'ining yarmidan ko'pi zarar ko'rdi yoki butunlay vayron qilindi. 7-dekabr kuni BMTning gumanitar masalalarni muvofiqlashtirish boshqarmasi rahbari Martin Griffiths BMT xavfsizlik kengashi yig'inida so'zlar ekan, millionlab ukrainalik sovuqda isitish xizmati hamda elektr va suv ta'minotidan muntazam foydalana olmayotganini, ayrimlar esa butun bu xizmatlardan mahrum bo'lganini aytdi. Shu bois mamlakatda dizel generatorlarga ehtiyoj kattadir. Generatorlar uyali telefon minoralari, restoranlar va ayniqsa shifoxonalar ishlashi uchun qo'llanilmoqda. Pekov boshlagan kampaniyaga o'xshash mablag' to'plash aksiyalari Gruziya kabi mamlakatlarda ham yo'lga qo'yilgan. Rossiya 24 fevral kuni Ukrainaga bostirib kirganidan beri Pekov Ukrainadagi voqealarni diqqat bilan kuzatib keladi. To'plagan ma'lumotlarini esa o'z Facebook sahifasida ulashmoqda. Bolgariyada Rossiyaning Ukrainaga bosqini haqida obyektiv ma'lumotlar tarqatayotganlar rusparast qarashlarning doimiy oqimi bilan kurashishga majbur bo'lmoqdalar. Pekov xabar to'plashdan tashqari Ukrainadagi askarlar uchun dori-darmon, kiyim-kechak va poyabzal, shuningdek tibbiy bandajlar yig'ib Ukrainaga yuborish uchun xayriya aksiyalarini tashkil qilib keladi. Pekov qaysi buyumlarga ehtiyoj kattaligini aniqlash uchun Bolgariya va Ukrainadagi ko'ngillilar bilan muntazam muloqot qiladi hamda internetda ma'lumot izlaydi. Faolga generator xarid qilish uchun mablag' to'plash g'oyasini do'sti bergan. Uning so'zlariga ko'ra, do'sti Ukraina g'arbidagi Rovno shahri generatorlarga muhtoj ekanligini aytgan. Hozir Ukrainada generator yo'q, shunchaki qolmagan, dedi Pekov. Borlarning barchasi allaqachon biron joyga yuborilgan, dedi u. Bir necha hafta oldin Yevropa ittifoqi Kiyevga insonparvarlik yordami o'laroq 550 ta generator berishga qaror qilgan edi. Joriy oy boshida esa ittifoq qo'shimcha 40 ta generator yuborilishini ma'lum qildi. O'sha paytda Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Jozep Borrell Rossiya Ukraina energiya infratuzilmasiga hujum qilish va qishdan tinch aholiga qarshi qurol sifatida foydalanish orqali ukrainaliklarni ruhiy tushkunlikka tushirishga urinmoqda degan edi. Gruziyada ham xuddi shunday aksiya uyushtirildi. Yorug'likni ulash kampaniyasi hamon davom etmoqda. Ozodlik Gruzin xizmatining xabar berishicha, aksiya tashkilotchilari dekabr oyi o'rtalariga qadar Ukrainaga bir necha yuz generator yuborishga umid qilishmoqda. Pekovning so'zlariga ko'ra, boshida u aksiya davomida qancha pul to'planishini bilmagan, ammo natijalar uni hayratda qoldirgan. "Yetti uxlab tushimga kirmagan natija bo'ldi", dedi u. Dastlab mablag' to'plash kampaniyasini 7 kunda tugatishni rejalashtirgan, ammo xayriya oqimi to'xtamagani sababli Pekov aksiyani yana bir kunga, 5-dekabr kuni tushlikka qadar uzaytirgan. O'sha paytgacha 534 710 bolgar levi to'plangan. Pekovning aytishicha 2 mingdan ortiq odam xayriya qilgan. "Bu juda ajoyib", dedi u. Jonini yashirmay, uning so'zlariga ko'ra, eng katta xayriya taxminan 30 ming lev, eng ozi esa 1 yevroni tashkil qilgan. Ammo qalbimda ularning barchasi bir xil qiymatga ega, deb yozdi Pekov o'z Facebook sahifasida. Kompaniya tugagandan so'ng Pekov batafsil hisobot e'lon qildi. Unda e'tirof etilishicha, 5-dekabrga qadar jamlangan pulga 118 ta generator xarid qilingan. Ularni Ukrainaga jo'natish kelgusi haftadan boshlanadi. Bitta generator allaqachon Ukrainaga yetib borgan. Birinchi generator Ukraina janubidagi Volgograd shahriga yuborilgan. Shaharda ko'p sonli etnik bolgarlar yashaydi. Generator mahalliy kinoteatr uchun energiya ishlab chiqarmoqda. Pekovning so'zlariga ko'ra, bundan maqsad energiya taqchilligidan aziyat chekayotgan odamlarga biroz normal hayot bag'ishlashdir. Generatorni Bolgradlik etnik bolgar Tatiana Staniyeva olib ketgan. Staniyeva Sofiyaga vatanida har yili uyushtiradigan kinofestivalda namoyish qilingan filmlarni ko'rsatish uchun borgan bo'lgan. Staniyeva Bolgradda g'olib filmlarni namoyish qilishga umid qilgan, lekin teatr sovuq bo'lsa, hech kim kelmasligini yaxshi bilgan. Uyga otlangan Staniyeva Pekovning kompaniyasi haqida xabar topgan va Bolgraddagi teatr uchun generator bera olishi yoki yo'qligini so'rash uchun u bilan bog'langan.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Oliy sud bloger Hayot Samarqandiga nisbatan chiqarilgan hukmni bekor qildi. Bomjilar reabilitatsiya markazlariga sud orqali joylashtiriladi. Oliy sud Stalin qatag'oni qurbonlaridan yana 173 nafarini oqlashi mumkin. Jahon banki O'zbekistonga yana 1 milliard dollar qarz beradi. Kamprobot ishi Qirg'iziston ombudsmani o'rinbosari ochlik e'lon qilgan mahbus ayollar bilan uchrashdi. Prezident Mirziyoyev 20 dekabr kuni parlamentga murojaatnoma yo'llash kutilmoqda. O'zbekistondan Yevropaga Kaspiy va Qora dengiz orqali ilk konteyner poyezdi yo'llandi. Saida Mirziyoyeva o'qituvchilar majburiy mehnatiga barham berish bo'yicha rejani e'lon qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina sharqida qaqshatqich janglar. Moskva urushning eng qaynoq hududlaridan biri bo'lgan Ukrainaning Donetsk viloyatida ko'proq hududni egallashga harakat qilmoqda. Rossiya kuchlari Ukraina mudofaasidagi zaif nuqtalarni aniqlash uchun kichik razvedka bo'linmalarini yuborayotgani aytilmoqda. Ukrainaga urushning 297 kuni tafsilotlari bilan men Hurmat Bobojon.
Ukraina razvedkachilari hozirgina dushmanning hujum bo'linmasini payqashdi. Minomyotchilar bo'linmasi qurollarni o'qlamoqda. Diversantlarni orqaga surish uchun ularga qarata o't ochmoqda. Kuniga 50-60 ta snaryad otamiz. Dushman Pavlovkaga hujum qilganida ularga qarata 120 ta snaryad otgan payt ham bo'lgan.
Ukraina qo'shinlari Donetskda kam qurollangan bo'lishiga qaramay dushman hujumlariga qarshi turmoqda. Moskva butun Donetskni ishg'ol qilish niyatida. Ukraina jangchilari rus qo'shinining ilgarilishiga yo'l qo'ymayapti.
Наше подразделение пошло 5 танков.
Bizning bo'linmamiz Javelin raketalari bilan dushmanning 5 ta tankini yo'q qildi. Hammasi ekipaji, texnikasi bilan dalada qolib ketdi. Bizning tank bo'linmamiz esa dushmanning texnikasini yakson qildi. Ular dushmanning 11 ta tanki, 8 ta bronetransportyori va UR-77 minadan tozalash mashinasini yo'q qildi.
Bu minomyotchilar guruhiga g'arb davlatlari yetkazib berayotgan qurollar ancha qo'l kelmoqda.
Bu Italiyaning 120 mm minomyoti. Bu nishonni juda aniq uradi. Bularning barchasi Amerika, Finlandiya, Chexiya, Italiya yetkazib bergan qurollar. Biz Yevropaning turli davlatlaridan yuborilgan o'q-dorilardan foydalanganmiz. Bu degani lend-liz ishlayapti.
Rossiya kuchlari askar va texnikasi soni jihatdan ustunlikka ega.
Rossiya kuchlari juda ko'p shaxsiy tarkib va texnikaga ega. Agar bizda ularda bor narsalarning kamida yarmi bo'lganida edi, biz ularni bu qadar uzoqqa borishlariga yo'l qo'ymagan bo'lardik. Bizda o'q-dori kam, askar kam, lekin biz ularga qarshi turib beryapmiz.
Rossiya kuchlari qayta guruhlanib, kelasi yildan yangi hujumga taraddud ko'rayotgani haqida xabarlar bor. Ukraina tomoniga ko'ra, Rossiya qaqshatqich hujumga o'tmoqchi. Kherson viloyatidan chekingan rus jangovar bo'linmalari Donbassning turli hududlarida yerlashgan va saflari rezervistlar hisobidan mustahkamlanmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zalujniyning aytishicha, safarbar qilingan 300 ming rossiyalikning yarmi minimal tayyorgarlik bilan frontga jo'natilgan, ikkinchi qismi esa o'quv lagerlarida hujum qilish uchun tayyorlanmoqda. Kreml qanday qilib bo'lmasin, g'alaba qozonishning yo'llarini izlamoqda, deydi Zalujniy. Harbiy ekspertlar ayni paytda Rossiyaning quruqlikda muvaffaqiyatli harbiy amaliyotlar uyushtirish imkoniyati kamayib borayotgani urush Moskvaning o'zi uchun yomon bo'lishi mumkinligini nazardan soqit qilishmaydi. Ukraina G'arbning ko'magi bilan o'zining havodan mudofaa tizimini ancha mustahkamlab olgan. Shu hafta AQShdagi ba'zi yetakchi nashrlar prezident Bayden ma'muriyati Ukrainaga qimmat Patriot havo hujumidan himoya tizimini berishga qaror qilgan haqida xabar qildi. Rasmiy Kiyev zamonaviy qurol-yarog'ga ehtiyojlari borligini ko'pdan beri aytib keladi. Yevropa ittifoqi kelasi yil Ukrainaga yana 18 milliard yevro berishi haqida ma'lum qilgan. Ittifoq shu bilan birga Moskvaga qarshi o'zining 9-chi sanksiyalar paketini e'lon qildi. AQSh Germaniyadagi harbiy bazasida yanada ko'proq ukrainalik harbiylarni tayyorgarlikdan o'tkazishini bildirgan. Albatta, Kiyevda kechagi hujumlardan so'ng suv, elektr hamda issiqlik ta'minoti qisman tiklangan, metroda ham poyezdlar harakatlana boshlangani aytilmoqda. Kiyev meri Vitaliy Klichko poytaxt aholisining 40% elektr energiyasiga ega va odamlar yer ostida boshpana topish uchun o'z ishini to'xtatgan metro 17 dekabr kuni erta tongdan ishga tushgani aytilmoqda. Bundan tashqari Xarkovda ham elektr ta'minoti tiklandi, deya xabar berdi mahalliy ma'muriyat rahbari Aleks Negubov. Juma kuni Rossiya armiyasi Ukrainaning bir qancha hududlarini raketa hujumlariga tutgandi. Bu Rossiya armiyasining Ukraina energetika infratuzilmasiga oktyabr oyidan beri 9-chi yirik hujumi bo'ldi. Ukraina qurolli kuchlari ma'lumotiga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Ukraina shaharlariga 70 ta qanotli raketa va 4 ta boshqariladigan havo raketalarini otgan. Qurolli kuchlar 60 ta qanotli raketani urib tushirishga muvaffaq bo'lgan. Ukrenergo energetika infratuzilmasidagi tizimli avariya tufayli favqulodda holat e'lon qilingani haqida bildirilgan. Krivoy Rog hujumga tutilish oqibatida qurbonlar soni 4 kishiga yetdi. Rasmiylar 1.5 yoshli bolaning o'limi haqida xabar bermoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning raketa hujumlari Ukraina xalqi irodasini sindira olmasligini aytdi.
Moskvalik raketa otuvchilar nimaga umid qilishmasin, bu urushda kuchlar muvozanatini o'zgartira olmaydi. Ularda hali bir nechta bunday yirik zarbalar uchun raketalar bo'lishi mumkindir. Bizda esa yetarlicha qat'iyat va o'zimizga ishonch bor.
Цілеспрямованості і віри у себе, щоб і після цих ударів повертати своє.
Rossiyaning elektr va issiqlik ta'minoti obyektlari hamda tinch aholini shonga olgan raketa hujumlari terrorchilik ekanligini ta'kidlarkan Zelenskiy, terror so'zining ma'nosi dunyodagi aksariyat odamlar uchun birinchi navbatda Rossiyaning bunday aqldan ozgan harakatlari bilan bog'liq bo'ladi, deya ta'kidladi. So'nggi kunlarda Rossiyaning Ukraina muhim infratuzilmasiga uzoq masofali raketa zarbalari ko'paydi. Bular asosan havo va dengizdan uchiriladigan qanotli raketalardir, ammo ular orasida Krasnodar o'lkasidan uchirilgan Eron tomonidan taqdim etilgan kamikadze dronlari ham bor. Ilgari Eron dronlari asosan anneksiya qilingan Qrimdan uchirilgandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin juma kuni Ukraina hududida harbiy harakatlarda ishtirok etayotgan harbiy qismlarning qo'shma shtabiga borgan xabar qilindi. Kreml xabariga ko'ra, Putin mudofaa vaziri Sergey Shoygu va Rossiya bosh shtabi boshlig'i Valeriy Gerasimov ishtirok etgan uchrashuvda harbiy komandonlaridan Ukrainadagi yaqin kelajakdagi harakatlari bo'yicha takliflarini so'ragan. Prezident harbiylar bilan aynan qayerda uchrashgani haqida Kreml xabar bermadi. Rossiya prezidenti hech qachon urush zonasida bo'lmagan. Rossiya juma kuni Ukrainaga qarata 70 dan ortiq raketa uchirdi. Bu urush boshlanganidan beri sodir bo'lgan eng yirik hujumlardan biri bo'lib, Kiyevni butun mamlakat bo'ylab favqulodda elektr ta'minotini o'chirishga majbur qildi. Xabarlarga ko'ra, Krivoy Rog markazida ko'p qavatli uyning portlashi oqibatida 3 kishi janubidagi Xersonda esa yana 1 kishi halok bo'lgan. Kiyev yaqinidagi Bucha aholisi Rossiya raketa hujumidan so'ng qishning sovuq kunlarida jon saqlamoqda. Bosh vazir Denis Shmigal so'zlariga ko'ra, so'nggi 1 oy ichida asosiy elektr uzatish tarmoqlarining 35% yirik raketa hujumlari oqibatida zarar ko'rgan va ularning 70% 2 yoki undan ortiq marta hujumga tutilgan. Ukraina davlat energetika kompaniyasi Ukrenergo hujumlardan so'ng Ukraina energetika tizimidagi vaziyat qiyin, ammo nazorat ostida ekanini aytdi.
11 yoshli Anjelina Balakirova onasi Tatyana Balakirova bilan bahorda Mariupoldan qochib kelgan. Ular hozir Buchadagi vaqtinchalik shaharchada istiqomat qilishmoqda. Bu yerda yashovchilar sovuq va tez-tez elektr energiyasining o'chishlariga dosh berishga majbur.
Эти модульные городки их построила, я так понимаю, Польша.
Буча озод қилинганидан сўнг Польша уйларини йўқотган одамлар учун модульли уйларни қурди. Афсуски, улар уруш қишгача тугайди деб ўйлашгандир, лекин бу содир бўлмади. Бу уйлар қишда яшаш учун мўлжалланмаган, лекин биз шу ерда қолишимиз керак ва бунинг учун ҳатто Польша ҳукуматига миннатдормиз, дея таъкидлайди Татьяна Матюшенко. Aholi Matyushenkoni komendant deb ataydi. U 96 a'zosi bo'lgan vaqtinchalik shaharchaga qaraydi. Aholining deyarli barchasi bolalar va ayollardir. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari William Burns: urush Rossiya uchun yaxshi ketmayapti, lekin Rossiya Ukraina bilan jiddiy muzokaralarga tayyor emas, deya ta'kidladi. William Burns PBS muxbiri bilan suhbatda urush rus armiyasining yaqqol zaifligini ko'rsatdi, Rossiya iqtisodiyotiga zarar yetkazdi va ruslarning urushdan noroziligini kuchaytirdi, deya ta'kidladi. AQSh Kongressi ayni paytda Oq uyga Ukraina hududida Rossiya armiyasi tomonidan sodir etilgan insoniyatga qarshi jinoyatlar va harbiy jinoyatlar haqidagi dalillarni to'plashni buyurdi. Qonun loyihasi Kongress tomonidan mudofaa xarajatlari to'g'risidagi qonunga muvofiq ma'qullangan. Urush jinoyatlarining oldini olish va Ukrainaga bostirib kirish paytida sodir etilgan jinoyatlar uchun javobgarlik to'g'risidagi qonunga ko'ra AQSh ma'muriyati Kongressga bosqin paytida sodir etilgan harbiy jinoyatlar va boshqa vahshiyliklar to'g'risidagi ma'lumotlarni to'playdigan hisobot taqdim etishi shart. Hujjatda tinch aholiga qasddan hujumlar uyushtirish, shifoxonalar, maktablar, boshpanalarni bombard mon qilish, tinch aholini noqonuniy deportatsiya qilish, garovga olish, zo'rlash va boshqa jinsiy zo'ravonlik shakllari alohida tilga olingan. Ukraina janubidagi Nikolaev shahrida kamuflyaj to'rlardan yasalgan urush davri archasi o'rnatildi. Daraxt Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi boshlanishida qum qoplari bilan qoplangan Avliyo Nikolay haykali yonida qad ko'tardi. Kamuflyaj to'rlari ko'ngillilar tomonidan yaratilgan bo'lib, bayram tugagach frontda jang qilayotgan askarlarga jo'natiladi. Oksana ismli mahalla yashovchi qizlari bilan urush mavzusidagi archani ko'rish uchun shahar markaziga keldi. Hammaga alo kayfiyat tilaymiz. Kayfiyat alo bo'lsa, albatta g'alaba qozonamiz, deydi Oksana. G'ayri oddiy Rojdestvo archasini ko'rish uchun kelganlar Ukrainaning 9-oyiga kirgan urushda g'alaba qozonishini istashlarini aytishadi. Ukraina noyabr oyida Xersonni qaytarib olib, front chizig'ini shahardan uzoqroqqa ko'chirmaguncha Nikolaev shahri Rossiyaning doimiy hujumlari nishoniga aylangan edi. Bugungi ana shular voqealar rivojini ozodlikda kuzating, YouTube kanalimizga albatta obuna bo'ling, xayr salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiyaning so'nggi zarbalaridan yana Ukraina bo'ylab elektr toki uzildi. Front chizig'ida esa Bakhmut eng qaynoq nuqta bo'lib qolmoqda. Rossiya bu hududga Wagner guruhi qamoqdan yollangan ashaddiy jinoyatchilarni tashlagani aytilmoqda. Ayni paytda Yevropa ittifoqi Rossiya bu urushni to'xtatish uchun 9-chi sanksiyalar paketini joriy qildi. Rossiya tog'kon sanoati bilan hamkorlik to'xtatildi. Nikel qiroli Pataninga AQSh sanksiya qo'lladi. Urushning 296-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Aziz Nur, assalomu alaykum. Rossiyaning raketa zarbalari ortidan butun Ukraina bo'ylab shoshilinch tarzda elektr o'chirildi. Bu haqda Ukraina prezidenti ofisi rahbarining o'rinbosari Kirill Timoshenko ma'lum qildi. Kharkiv viloyati ma'muriyati rahbari Oleg Sinigubovga ko'ra, viloyatga qarata 10 ta raketa uchirilgan, natijada muhim infratuzilma obyektlari shikastlangan. Kharkiv shahrida esa elektr yo'q. Viloyat hududida uzilishlar kuzatilmoqda. Jabrlanganlar yo'q. Kiyev viloyatining birovari Astana shahrida urib tushirilgan raketa bo'laklari turar joy binolariga tushgan. Uch imorat tomi va hovli devorlariga shikast yetgan. Aholi orasida jabrlanganlar yo'q. Ukraina qurolli kuchlari, havo kuchlari vakili Yuriy Ignat Ukraina hududiga jami 60 dan ziyod raketa uchirilganini bildirdi. Odatdagidek Tu-95 uchoqlaridan X-555 va X-101 raketalari uchirildi. Qora dengizdagi kemalardan uchirilgan kalibrlar S-300 raketalari bor. Shuningdek, Tu-22M3 bombalovchi uchoqlari X-22 raketalarini otdi. Kinjal raketalarini tashuvchi MiG-31K uchog'i ham osmonga ko'tarilgani qayd etildi, dedi u. Reuters guvohlarining aytishicha, bugun Kiyevda 3 portlash sodir bo'lgan. Butun Ukraina bo'ylab havo hujumidan mudofaa tizimlari ishlamoqda. Ukraina temir yo'l operatorining bildirishicha, bir qator temir yo'l liniyalari elektr quvvatsiz qolgan. Kiyev meri Vitaliy Klichko esa o'z navbatida shaharning Desna, Dnepr va Golosiyev tumanlarida portlashlar ro'y bergani haqida xabar qildi. So'nggi raketa zarbalari Xarkov viloyati, Odessa va Vinitsadagi muhim infratuzilma obyektlariga berilgan. Rasmiylar Xarkov, Poltava va Kiyevning bir qismi elektrsiz qolgani, shimoliy Sumi viloyatida esa elektr ta'minotida uzilishlar kuzatilayotgani haqida ma'lum qildi. Ukraina prezidenti devon rahbari o'rinbosari Kirilo Timoshenko Krivoy Rog markazidagi turar joy binosi vayronlari ostida odamlar qolgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Qurbonlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Moskva infratuzilma obyektlariga qilingan hujumlar Ukrainaning harbiy salohiyatini sindirishga qaratilganini aytib, bu harakatini oqlab keldi. Ukraina esa bu hujumlarni urush jinoyati deb baholaydi. Yevropa yetakchilari Bryusseldagi yig'ilishdan so'ng Rossiyaga qarshi 9-chi sanksiyalar paketini tasdiqladi. Yevropa ittifoqi yetakchilari 2022 yildagi so'nggi sammitda kelgusi yil Ukrainaga 18 milliard yevrolik yordam ajratish va Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar qo'llashga kelishib oldi. Polsha so'nggi lahzalarda Ukrainaga moliyaviy yordam paketi ajratish va minimal global korporativ soliq borasidagi e'tirozlarini qaytarib oldi.
Biz yana bir bor Rossiya agressiyasini qat'iy qoralash, Kremlning urush mashinasiga bosim o'tkazish va shu bilan birga Yevropa ittifoqining majburiyatlari oziq-ovqat xavfsizligiga ta'sir qilmasligi yo'lini topyapmiz.
Summit yakunida Bosniya va Gertsegovinaga rasmiy nomzod maqomi ham berildi. Rossiyaga qarshi sanksiyalar paketini bir ovozdan ma'qullagan bo'lsa-da, Yevropa ittifoqi a'zolari energiya va iqtisod muammolarida yagona to'xtamga kela olmadi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Rossiya Yevropa ittifoqi tomonidan kiritilgan 9-chi sanksiyalar paketiga xuddi avvalgilari singari munosib javob berishni aytdi. Ukrainaga urush boshlanganidan beri Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy qilib kelmoqda. Bu esa energiya narxi va inflyatsiyaning o'sishiga sabab bo'ldi. Yevropada qator iqtisodiy muammolarni keltirib chiqardi. Pentagon generali Patrik Rayder Qo'shma Shtatlar Ukrainaga Patriot mudofaa tizimlarini yetkazib berishini Rossiya rahbariyati provokatsiya deb atagani hamda AQShning mojarodagi harbiy ishtiroki yanada kengayotgani borasidagi Kreml ogohlantirishlariga javob berdi. Biz Ukrainaga ko'rsatayotgan xavfsizlik yordamimiz Rossiya tomonidan qoralanishiga yo'l qo'ymaymiz, dedi Rayder. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Vashingtonni Ukrainaga AQSh yetkazib berayotgan harbiy texnika Rossiya uchun qonuniy nishon bo'lishi haqidagi ogohlantirishlardan to'g'ri xulosa chiqarishni maslahat berdi. Rayder AQSh Germaniyada ukrainalik harbiylarni tayyorlashni kengaytirishini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, yangi mashg'ulotlarda bir oyda taxminan 500 ukrainalik harbiy qatnashadi. Biroq bu Yevropaga qo'shimcha amerikalik harbiylar yuborishni talab etmaydi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa ittifoqi yetakchilariga ko'rsatilayotgan yordam uchun chuqur minnatdorchilik bildirdi va kelgusida ham zarur yordamni ayamaslikka chaqirdi.
оборонна підтримка, вона має бути не менш.
Harbiy yordam oxirgi 6 oyda ko'rsatilgan miqdordan kam bo'lmasligi kerak. Bu Ukraina erkinligi va Yevropa g'oyasini Rossiya bilan global qarama-qarshilikda himoya qilish uchun juda muhimdir. Biroq bundan tashqari bizga ko'proq zamonaviy qurollar, katta hajmdagi ta'minot kerak. Gap havo hujumidan mudofaa tizimlari va raketaga qarshi texnikalar haqida bormoqda. Men Yevropa ittifoqining 27 a'zosidan harbiy yordam hajmini oshirish uchun aniq choralar ko'rishni so'rayman.
Obsegu postachaniya PPO i PRO. Itse stosuyecha i suchasnikh tankiv.
Yevropa ittifoqi rahbarlari Moskvaga qarshi 9-chi sanksiyalar paketi doirasida yana 200 ga yaqin shaxsni qora ro'yxatga kiritib, Rossiyaning tog'kon sanoatiga sarmoya kiritishini taqiqladi. Energiyani tejash chora-tadbirlari doirasida Yevropa ittifoqidagi binolarda issiqlik iste'moli kamaytirilgan. Yig'ilish davomida ba'zi rahbarlar qalin kiyimlarda o'tirishga majbur bo'lgani matbuotning e'tiborini tortdi. Summitda Yevropa Ittifoqi komissiyasiga kelasi yil boshida Yevropa Ittifoqining ilg'or tarmoqlarini, jumladan biotexnologiya va sunniy intellektni rivojlantirish, shuningdek 450 million iste'molchiga ega Yevropa Ittifoqi bozorida raqobatni saqlab qolish bo'yicha aniq takliflar kiritish topshirildi. AQSh ham rossiyalik tadbirkor Vladimir Potaninni sanksiyadagi shaxslar ro'yxatiga kiritdi. AQSh davlat departamenti bayonotida Washington Rossiyaning eng badavlat kishilaridan biri bo'lmish Potanin va uning rafiqasi, voyaga yetgan farzandlariga hamda Potanin nazoratidagi Interros investitsiya holding kompaniyasiga nisbatan sanksiyalar joriy qildi deya xabar berdi. 61 yoshli Potanin Nornikelning eng yirik ulushiga egalik qiladi. Shirkatning 36% aksiyasi unga tegishli. Nornikel dunyoning eng yirik palladiy va tozalangan nikel ishlab chiqaruvchi kompaniyasi bo'lib, Rossiya sanoatining Sovet Ittifoqi parchalanganidan keyin tashkil topgan eng katta ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. Shuningdek, AQSh Rossiyaning BMT xavfsizlik kengashidan chetlatilishini istaydi. Biroq bunaqa imkoniyatni ko'rayotgani yo'q, dedi Oq uy matbuot kotibi Karin Jan-Pyer. Avvalroq AQSh Kongressiga Rossiyani BMT xavfsizlik kengashi a'zoligidan chiqarishga chaqirilgan rezolyutsiya kiritilgan edi. Hujjatni AQSh hukumati huzuridagi inson huquqlari rioyasi ustidan nazorat olib boruvchi mustaqil tashkilot rahbarlari bo'lmish ikki amerikalik kongressmen taqdimot qilishgan. Ammo BMT nizomida tashkilot xavfsizlik kengashining doimiy a'zolarini chetlatish tartib taomillari nazarda tutilmagan. Rus shirkatlari Ukrainaning anneksiya qilingan hududlari va Rossiyaning Belgorod viloyatida okop qazish, istiqom qurish uchun yoppasiga ishga olmoqda. Ozodlik radiosi rus xizmati xabarida aytilishicha, Headhunter portalida, Avito saytida va VKontakte ijtimoiy tarmog'ida o'nlab e'lonlar paydo bo'lgan. E'lonlarda ish vaqti uslubida oyiga 89 ming rubldan 258 ming rublgacha ish haqi bo'lishi. Bundan tashqari ishchilarga bepul yotoq, ovqat va transport va'da qilingan. Можем объяснить Telegram kanalining yozishicha e'lonlarning ko'pchiligida buyurtmachi sifatida Stroycom shirkati ko'rsatilmoqda. Mazkur shirkat Qrim ko'prigi, Sochi aeroporti, Nizhniy Novgoroddagi stadion, Peterburgdagi Lahta Center osmonupar binosi qurilishiga ishchi yollab bergan. Jurnalistlar internetda mazkur shirkat to'g'risida ko'plab negativ sharhlar topgan. Jumladan bu shirkat ishga yollagan shaxslar maishiy sharoit og'irligi, oylik vaqtida berilmasligi Bazan esa umuman berilmaganidan shikoyat qilganlar. Ukraina kontrhujumga o'tgach, kuz oylaridan Rossiya armiyasi anneksiya qilingan Qrimning Xerson viloyati bilan chegaradosh hududida okoplar qazib boshlagani xabar qilingan. Keyinroq mudofaa istiqomlari Rossiyaning Belgorod va Kursk viloyatlarida ham qurilayotgani ma'lum qilingan. Gazprom va Rosneft xodimlariga chet elga chiqish man qilindi. Bu haqda Vyorska nashriga Rossiya neft-gaz shirkatlaridagi anonim manbalar ma'lum qilishgan. Gazpromning Peterburg ofisida ishlovchi o'rtacha lavozimdagi rahbar unga va xodimlariga hatto Turkiyaga chiqish norasmiy tarzda taqiqlanganini aytgan. Taqiq nafaqat xodimlarga, balki ularning eng yaqin qarindoshlari, xotinlari va bolalariga ham taalluqli ekan. Bizga har qanday chet el safarlarini man qilib qo'yishdi. Oqibatlari aytilmadi, lekin biz fahmlab turibmiz, degan Vyorskaning Gazpromdagi boshqa manbasi ushbu ma'lumotni tasdiqlar ekan. Uning aytishicha, xodimlar cheklovni buzmasligi uchun ularni xavfsizlik xizmati kuzatadi. Yangi qoida atigi bir necha kun oldin e'lon qilingani aytilmoqda. Ko'plar allaqachon bilet sotib olgan va yangi yil ta'tiliga mehmonxonalardan joy bron qilib qo'ygan edi. Lekin ta'til tugul davolanishga borish ham mumkin emas. Odamlar qattiq norozi bo'lishyapti, deya Rossiya gaz shirkatidagi manbasidan iqtibos keltirgan Vyorska nashri. Menejmentga nisbatan ayni taqiqlar Rosneft shirkatida ham joriy etilgan. Davlat shirkati bo'limlaridan birining boshlig'i Vyorska bilan suhbatda xodimlar xorijga har qanday safarni taqiqlovchi qo'shimcha shartnoma imzolashga majbur qilinganini bildirgan. Shu kunlarda Baxmut Donbass frontining eng qaynoq yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Himoya marralari bir kunda bir necha marta qo'ldan qo'lga o'tishi mumkin. Biroq Ukraina harbiylariga ko'ra, bugungi kunda Rossiya qo'shinlari mazkur hududda taktikani o'zgartirgan. Ular askarlar va texnika katta talofat ko'rishiga olib keluvchi roparadan hujum qilishdan voz kechib, Ukraina pozitsiyalarini mayda guruhlar yordamida qanotlardan aylanib o'tishga urinishmoqda. Baxmutga hujumlarda asosan Wagner yollanma askarlari hamda ular safida jang qilayotgan sobiq mahkumlar qatnashyapti. Настоящее время muxbiri Andrey Kuzakov Ukraina qurolli kuchlari 24-chi brigadasining Baxmutdagi pozitsiyalarida bo'lib, Ukrain artilleriyachilari dushman hujumlarini qanday daf etayotganini o'z ko'zi bilan ko'rdi.
Hozir ancha tinchib qolishdi, lekin ba'zan shunday paytlar bo'ladiki, soatlab o'qqa tutishadi, bomba va snaryadlar otishadi, ya'ni juda qattiq hujum qilishadi. Ular to'xtashni yoki chekinishni istashmayapti. Ammo o'tgan hafta ularning bir kolonnasini bopladik, rosa bomba yog'dirdik. Xullas, biz ham qarab turganimiz yo'q.
Brigada press ofitseri Aleksandr Savchenko Ukraina harbiylari marralariga hujum qilayotgan Wagnerchilar orasida mahkumlar ko'pligi aytarkan, mahkumlarni ular sira ayamaydi
deydi.
Ba'zan ularning telefon so'zlashuvlarini eshitib qolamiz. Quyosh botishigacha falon pozitsiyani olasanlar deb buyruq berishadi. Agar vazifa bajarilmasa, o'zlarini yo'q qilishar ekan. Shu bois mahkumlarni ayamay oldinga haydashadi. Baxmutni taktik qurshovga olish uchun zo'r berib yotishibdi. Chunki hali aytganimdek, tikkasiga hujumlar ish bermadi. Ular ta'minot yo'llarini kesib qo'yishga va Ukraina qo'shinlarini chekinishga majbur qilishmoqchi.
Uning so'zlariga ko'ra, Baxmut uchastkasida vaziyat hamon keskin. Rossiya qo'shinlari yangi taktika qo'llayotganiga qaramay, Ukraina qurolli kuchlari mudofaada qattiq turibdi. Dushman biron arzigulik yutuqqa erisha olgani yo'q. Askarlarimiz mahkam turishibdi, hujumlarga munosib javob qaytarishmoqda, dedi u. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va O'zbekiston. Putinning ittifoq ichidagi ittifoqi kimga kerak? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaga qarshi qo'llangan sanksiyalar oqibatlari, Markaziy Osiyodagi gaz taqchilligi va gaz ittifoqi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Oliy iqtisodiy kengashining Bishkek sammiti kun tartibidan ana shu mavzular o'rin olgan edi. Ozodlik qozoq xizmati suhbatlashgan ekspertlar O'zbekiston gaz ittifoqini rad etish bilan sammit kayfiyatini belgilaganiga e'tibor qaratishgan. 8-dekabr kuni Bishkekda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Oliy iqtisodiy kengash sammiti bo'lib o'tdi. Unda ittifoqqa a'zo davlatlar rahbarlari, shuningdek kuzatuvchi maqomiga ega O'zbekistonning bosh vaziri ishtirok etdi. Sammitda tovarlar va sarmoyaning erkin harakatlanishi yo'lidagi g'ovlar, ishchi kuchiga nisbatan cheklovlar muhokama qilindi. Shuningdek, tashkilotga a'zo mamlakatlar o'rtasida gaz bozorini yaratish masalasi ko'tarildi. Ukrainadagi urush haqida to'g'ridan-to'g'ri gapirilgani yo'q, biroq sanksiyalar oqibatlari muhokama qilindi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari o'rtasidagi erkin tijorat qilishga xalal berayotgan to'siqlarni olib tashlash masalasini o'rtaga tashladi. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev esa Qozog'iston tashkilot faoliyatini rivojlantirishdan manfaatdorligini aytdi. U Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalarga shama qilib, ularni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari iqtisodiyotiga bosim deb atadi. Aleksandr Lukashenko ham g'arbdan alamzada ekanini yashirib o'tirmadi. Sammit kun tartibidan so'z ochganidan keyin esa tashkilot moliya tizimini sog'lomlashtirish zaruratidan bahs etdi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Rossiyaga qarshi qo'llangan xalqaro sanksiyalar yuzaga keltirgan vaziyatga yo'l qo'ymaslik maqsadida tashqi iqtisodiy hamkorlikka katta ahamiyat berishini ta'kidladi. Uning aytishicha, tashkilot erkin iqtisodiy zonalar tashkil qilish bo'yicha Eron va Indoneziya bilan muzokara boshlagan. Qolaversa, ushbu yo'nalishda Birlashgan Arab Amirliklari bilan muzokaralar ham davom ettirilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida umumiy gaz bozorini yaratishga tayyorligini aytdi. Unga ko'ra, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi gaz narxlari tafovuti 10 baravardan ortiq, ya'ni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi uchun gaz arzonroq bo'ladi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.